Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas. Jau kuris laikas antradienį mes vis žiūrim į Eucharistiją ir bandom įsikilinti į šitą Vatikano antrojo susirinkimo, žodžiai sakant, mūsų krikščioniško gyvenimo centrą ir šaltinį. Jau kuris laikas mes vis vartom kankinio Justino imperatoriui pagonijai Antoninui Pijui, apie 138-161 metus rašytą laišką, kuriame jis dėsto, ką krikščionys veikia. Ir praeitą kartą mes kalbėjom apie Eucharistijos maldą, apie kurią Justinas rašo šitaip. Juos paėmęs, tas, kuris vadovauja broliams, tai yra duona ir vyną paėmęs, jis garbina ir šlovina visatos tėvą sūnaus ir šventosios dvasios vardu, ir kalba ilgą padeikos maldą, užgautas iš jo dovanas. Mes praeitas iki žiūrėjom, kas tai per malda, kaip ji atrodė, kaip ji struktūrizavosi, kaip ji atrodo šiandien. O dabar pasižiūrėkime iš vidaus, kaip šita ilga malda, apie kurią sako Justinas, apie ką ji šneka, koks jos turinys, kokios temos, kas tai yra per malda. Šita malda vadinama padeikos malda, o jeigu mes būtume Graikijoje, tai sakytume Eucharistijos malda. Visi mes iš tiesų graikiškai ją ir vadinam tą padeikos maldą Eucharistija. Tie, kas buvo Graikijoje, turbūt išmoko padeikoti, sakydami Eucharisto. Ačiū. Taigi padeikos malda. Mūsų mentalitete ir ne tik eilinių tikinčiųjų, bet ir kai kurių kunigų mentalitete, ta padeikos malda, mūsų techniškai vadinama Eucharistijos malda, iš tikrųjų yra suvokiama šiek tiek klaidingai. Kuria prasme? Dauguma mūsų mentalitete laiko, kad yra dėkojimo giesmė, o paskui Eucharistijos malda. Tarsi tai būtų dvi skirtingos maldos. Dėkojama vienoje, o jau prašoma kitoje. Tačiau iš tikrųjų tai yra ta pati malda. Eucharistijos malda susideda iš įžangos, trisagion, tris kartus šventas, užbaiginti šitą įžangą giedojimą, tada epiklezė, šventosios dvasios maldavimas, tada anamnezė, atminimas, tai ką darė viešpats, tada užtarimas, ir didysis šlovinimas. Kaip pastebite, dėkojimo malda yra sudėtinė malda ir kiekviena iš šitų sudėtinių dalių yra ypatingai svarbi. Jos gali varijuoti, jos gali būti skirtingos, skirtingai išdėstytos štai šitos dalys, tačiau jos visada yra. Kaip pastebėjome, pirmojoje Eucharistijos maldoje nebuvo epiklezės. Sakau, nebuvo, ne šiandien šitą epiklezę dirbtinai padarė Vatikano antrojo liturginė reforma. Tačiau ta epiklezė, kaip šventosios dvasios maldavimas, šiandien jau yra. Pasižiūrėkim į kiekvieną iš šitų dalių. Jos yra reikšmingos mums suvokti. Taigi, įžanga. Lotyniškai šita įžanga tiesiog vadinama prefacijo. Mes šiandien tiesiog negalvodami, ką sakom, vadinam tai prefacija ir visiškai užmirštam, kad prefacija yra įžanga. Lygiai kaip nežinodami, ką reiškia, šiandien kartuojame egzekvijas, norime egzekvijų, mišio su egzekvijomis, bet atleiskite, egzekvijos yra laidotuvės. Kaip galima norėti laidotuvių, jeigu laidotuvių nėra? Turime žinoti, ką sakome. Egzekvijos nėra psalmės, apie kurias mes įpratę vadinti egzekvijomis. Egzekvijos lotyniškai reiškia laidotuvės. Lygiai prefacija reiškia įžanga. Ne kokia nors atskira malda ar atskiras giedojimas, kaip pas mus tiesiog netyčia dėkojimo giesmė pavadinta. Iš tiesų tai yra įžanga, kuria atveriama, pradedama dėkojimo malda. Ir štai šita įžanga, ji turi keletą dalių. Pirmiausia, tai tas vadovaujančiojo broliams ir seserims ir brolių ir seserų dialogas. jis yra ypatingai reikšmingas, jis yra ypatingai svarbus, nes atskleidžia kai kuriuos svarbius dalykus. Pirmiausia yra sveikinimas viešpat su jumis. Štai šitas sveikinimas, atėjęs nuo apaštalų laiškų, mes išmokom kaip apaštalai sveikintis viešpat su jumis, tai visada priminimas, kas yra bažnyčia. Kad bažnyčia yra Kristaus kūnas ir ten, kur du ar trys Jėzaus vardu susirenka, ten yra viešpats. Jis tiesiog pažadėjo ir savo pažado laikos ištikimai. Tai kai mes sakom viešpat su jumis, mes sakom štai bažnyčia, broliai, o tarp jų viešpats. Mes paskui žiūrėdami į Eucharistiją Dievui leidus, įsižiūrėsim į tą sveikinimą viešpat su jumis ir į tikinčiųjų atsakymą mes lietuviškai klaidingai sakome ir su tavimi. Iš tiesų vertėjai, kurie apie 85-uosius metus vertė mūsų Vatikano antrojo susirinkimo liturgiją, jie iš tiesų nusižiūrėjo nuo kitų ypatingai angliškų vertimų ir padarė klaidą. Jie galvojo, kad viešpat su jumis ir su tavimi yra tinkamas atitikmuo. Tačiau lotynų kalboje yra sakoma visai kitaip. Ir privaloma ir lietuvių kalboje sakyti visai kitaip. Viešpat su jumis atsakymas yra ir su tavo dvasia. Et cum spiritu tuo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes linkime tam, kuris mums linki viešpaties buvimo, ne kaip asmeniui, bet kaip tarnui. Kiekvienas įšventintasis tarnas, įšventintas vyskupas, o per vyskupą paskui įšventinamas kunigas, kiekvienas įšventintasis bažnyčios tarnas gauna dvasę. Dvasę padedančią, padarančią įmanomą atlikti Jėzaus pareigą. Taigi šita dvasė, ji veikia, kad Artūras galėtų atlikti šitą tarnystę. Tai nėra Artūro tarnystė, tai yra Jėzaus tarnystė. Bet šita tarnystė yra įmanoma atlikti tik per dvasę, kurią gavome vyskupo rankų uždėjimu ir malda. Taigi su šita dvasė linki, kad būtų viešpats. Ne konkrečiam asmeniui Artūrui, bet tarnui, kuris atlieka Jėzaus misiją. Viešpats tebus su tavim tarne, kad galėtum tinkamai atlikti ne savo, bet viešpaties tarnystę. Žinoma, kol dabar neturime naujų leidimų liturginių knygų, kurioje bus viliuosi ištaisyta ir ši teologinė klaida, mes kol kas naudosime nuolankiai įprastą formulę. Tada, kai mūsų vyskupų konferencija patvirtins su apaštalų sosto leidimais patvirtins visiškai naują vertimą, pradėsime naudoti naują ištaisytą teologinį išsireiškimą. Tada yra kviečiama aukštyn širdis pakelti. Sursum corda lotyniškai skamba, sursum corda, aukštyn širdis. Štai šito širdys, jos turi pakilti iš kasdienių dalykų, iš įprastų dalykų, iš įpročių, iš apsnūdimo, iš to buvimo tokiais, kokiais esam į Dievą. Šita malda reikalauja viso dėmesio. Sursum corda greičiau jau kvietimas dėmesio. Būkite dėmesingi, įsiklausykite, nebūkite įsiblaškę. Pakelkit širdis į Dievą, tai ką atsako Dievo tauta, mes keliam į viešpatį šitą širdis dėmesio, mes viešpatyje tarsi atsako tauta, mes viešpatyje ir į jį, ir tik į jį atkreipia dėmesį. Šita malda yra pati svarbiausia, centrinė malda ir todėl jai reikia ypatingo dėmesio. Čia kalbės ne visi, čia kalbės vyskupas arba jį pavaduojantis kunigas. Čia kalbės pats Kristus per tarną. Todėl šitą Kristaus maldą tėvui mes turime būti dėmesingi ir klausytis, nepraleisti nei vieno žodžio. Tas aukštyn širdis tai yra kvietimas nepraleisk nei vieno žodžio, tegul tavo širdis būna su Jėzaus širdimi. Tegul tavo ir Jėzaus širdys plaka vienu ritmu. Ir tada pats kvietimas pareiškimas, kas yra iš tikrųjų šita malda. Tai yra dėkojimas Dievui. Čia vėl maža, bet įsigilinus didelė klaida lietuvių kalboje. Gracias agamus domino Deo nostro. Dėkokime viešpačiui mūsų Dievui. Tas mūsų čia yra ir mūsų savumo, ir mūsų artumo, ir mūsų buvimo drauge su viešpačiu ženklas. Ne šiaip savo viešpačiui Dievui, bet mūsų viešpačiui Dievui dėkokime. Savo viešpačiui Dievui mes turime Dievą, kurį gavom kaip dovaną. Ir viešpats jį padovanojo. Jėzus mums padovanojo savo tėvą. Jėzus mums pasidovanojo. Jėzus davė nuo tėvo šventąją dvasę. Štai kas yra mūsų Dievas. Tai Dievas, kurį mes gavom dovanų. Tai Dievas, kuris yra mūsų gyvenimo Dievas. Todėl, kai bandom ieškoti visokių tiesų ar nerimo nuraminimo ar ateities spėjimų, tai vis spjūvis į veidą šitą mūsų Dievui. Mes susirasim kitą Dievą, kuris mums duos kitus atsakymus. Štai kodėl yra sunki, ypatingai sunki nuodėmė ieškoti ekstrasensų ar būrėjų teikiamos išminties. Jie duoda kažkokią išmintį, jie duoda kažkokį tai atsakymą. Jie žino kai ką, ko negali žinoti. Kas jiems duoda? Kai kurie sako šeitonas, nes jis apsimeta angelų sielą. Kas bebūtų, jis melo tėvas ir todėl skiedžia viską, ko mums žinoti nereikia. Bet mūsiškis Dievas apsaugoja mus nuo kai kurių tiesų. Tai štai šitas dėkoti šitą mūsų Dievui, mes sakom, yra verta ir teisinga. Tik nepamirškim, brangieji, kad Dievui dėkojame už jo dovanas, už tokias, kokias jis duoda, nebūtinai už tokias, kokias mes norime gauti ar tikimės gauti. Dievą, kuris yra tėvas ir rūpinasi mumis kaip savo vaikais, neduodantis vietoj kiaušinio gyvatės ar vietoj vandens skorpiono. Viešpats duoda tai, ko iš tikrųjų mums reikia. Todėl mes išmokstame dėkoti už dovanas, kurias duoda viešpats. Šita malda, Eucharistijos malda, iš tikrųjų mokina mus skaičiuoti Dievo dovanas, dalintis šitomis dovanomis ir nuolat už viską dėkoti. Štai šitos maldos tiesiog tikslas. Tai yra krikščionio gyvenimo būdas. Jeigu sakome, kad svarbiausia krikščionio malda yra dėkojimas, tai reiškia, kad svarbiausias darbas krikščioniui yra dėkojimas. Krikščionis yra Eucharistijos žmogus? Taip, krikščionis yra dėkojimo žmogus. Jis yra dėkingumo žmogus. Kuo labiausiai pasižymi krikščionys, tai sugeba dėkoti už dovanas, kurias iš Dievo gauna. Reiškia, krikščionys yra turtingi, nes turi Dievo dovanų. Dažniausiai neturtingas yra tas, kuris nepastebi, ką turi, bet nori to, ko neturi. Dažniausiai to, ko turi kiti, todėl pavyduliauja. Krikščionys turi daugybę dovanų ir turi už ką padėkoti. Bet pirmiausia, vadovaujantysis broliams Jėzaus vardu sako tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, visur ir visada. Atkreipkime dėmesį, šitas dėkojimas yra visur ir visada, išpažįstant Dievą ir dėkojant per Kristų. Visada per Kristų. Mes kalbėjom apie tą krikščioniškos maldos adresatą. Tai yra tėvas per sūnų šventojoje dvasioje. Mes dėkojam už Dievo darbus. Ir pirmasis Dievo darbas yra išgelbėjimo istorija. O tai yra pasaulio sukūrimas, atpirkimas ir išgelbėjimas. Dievas pasaulį sukūrė, jį atpirko Jėzaus krauju ir išgelbės arba pilnai įgyvendins laikų pabaigoje. Kai mes kalbam apie pasaulio pabaigą, mes sakom, kad tada kūrinyje pasieks visą savo tikslą ir Dievas bus viskas visame kame. Mes, krikščionys, apie pasaulio pabaigą nekalbam kaip apie naikinimą, išnykimą, sunaikinimą, bet kaip atbaigimą ir tikrą gyvenimą, kai dieviškasis planas bus įvykdytas ir Dievas bus visame kame. Mes įsižiūrim, ką Viešpats padarė. Pavyzdžiui, viena iš mirusiųjų tarnystei skirtų prefacijų įžangos maldų. Tu toks gailestingas ir maloningas, jog mums nusikaltusiems neleidi pražūti. Per nuodėmę mirties grobiu mes buvome tapę, o tu Kristaus pergalę mus išgelbėjai ir drauge su juo gražinai į gyvenimą. Štai už ką mes dėkojam Dievui. Mes turim pirmiausiai įsižiūrėti į Dievo darbus pasaulio istorijoje, žmonijos istorijoje. Ir to mus mokina šita prefacija. Tiesiog galvoti ne apie mūsų supančias tas kasdienybės dovanas, bet tas dovanas, kurias Dievas veikia visų žmonių labui, viso pasaulio išgelbėjimui. Arba kokia nors penktoji įžangos malda. Pavyzdžiui, kai mes sakome, nors drasko žmonija prieštaravimą ir nesantaiką, bet jaučiame, kaip tu žmonės lenki ilgėtis vienybės. Šventoji dvasia gižadina širdis, kad priešai tartis pradėtų, pykėsi vienas kitam ranką paduotų, tautos santarvės siektų. Tavo galybė padaro, jog taikos ilgesys vaidus malšina, meilė neapykanta nugali, atleidimas kerštai išrauna. Ar nepastebėjom, brangieji, kad tarp visų šitų katastrofų, tarp visų šitų teroro aktų, tarp mūsų asmeninių ginčių, pykčių, nesantaikos, teismų šeimose, kad vis tiek Dievas ragina, kviečia ilgėtis vienybėse, tas ilgesys yra. Tarp visų šitų negandų vis tiek Dievas veikia. Ir mes turime atpažinti štai šitą Dievo veikimą. Ir tada žvilgsnis į apokalipsę. Apokalipsė tai apreiškimas Jonui, tai paguodos knyga, viena gražiausių ir poetiškiausių knygų ir daugiausia vilties, daugiausia paguodos teikiančių. Ten Jonas, sako Jėzaus mylimasis mokinys pagal tradiciją, kažkoks presbiteris Jonas save jis pristato, šituo vyresnysis Jonas. Štai jis regi dangaus Jeruzalę, kur mes sakom, drauge su dangaus angelais ir šventaisiais, mes čia žemėje garbiname tavo didybę nepaliaujamą giesmę. Dangus ir žemė, dangaus Jeruzalė ir žemės Jeruzalė. Dangus ir žemė susivienyje tai pačiai dėkojimo maldai. Kaip ten danguje, taip mes čia žemėje. Nepamirškim, kad liturgijoje visada veikia visa bažnyčia. Ta Eucharistija yra švenčiama visos bažnyčios ir to mūsų susirinkimo čia, ir to susirinkimo, kuris liturgiškai, architektūriškai ir meniškai yra išreiškiamas šventųjų kultu. Jie atkreipkim dėmesį, šventieji mūsų bažnyčiose, na jeigu nėra, tai turi būti aukščiau už mus, nes jie jau danguje, jie palypėja iki dangaus. Šventieji nėra mūsų aukštyje, jie virš mūsų, bet visa liturgija yra drauge su šventaisiais. Jie yra mūsų broliai ir seserys ir sudarantys vieną ir tą pačią bažnyčią. Mes keliaujame, jie jau atėjo. Ir štai mes giedam tam Dievui tris kartus šventas. Čia pasigirsta ir tai, ką minia šaukė Osana Jėzui keliaujant į Jeruzalę. Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, kaip valiuodavo karaliams, taip mes sveikinam šitą Viešpatį ateinantį pas savo žmonės ir nuolat pasiliekantį. Štai prefacija, štai įžanga į svarbiausią mūsų Eucharistijos maldą. Po trumpos pertraukėlės pasižiūrėsime, iš ko sudaryta pati Eucharistijos malda. Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas, grįžtame į studiją. Kalbamės apie Eucharistijos maldą ir žiūrime jo struktūrą. Matėme, kad yra įžangos žodžiai, įžangos tekstas, įžangos malda, vadinama prefacija, kuri vis kitaip įsižiūri į išgelbėjimo istoriją. Kiekvienai dienai vis kitokia tema, vis kitokia idėja, vis kitoks žvilgsnis į dieviškosius darbus. Ar mirties atvejis, ar gimimo atvejis, ar krikšto atvejis, ar santokos atvejis, ar šventojo minėjimas, mes vis kitaip pasižiūrim ir vis už kitus Dievo dovanas dėkojame. Mes mokinamės pamatyti, kad Dievas yra dosnus, labai dosnus, ir jo dovanų įvairovė iš tikrųjų mus stulbina, mus žavi ir kelia mūsų širdis tiesiog tam dėkojimui. Ir sakėm, kad užbaigiama prefacija, įžanga, susivienijant su dangaus bažnyčia, su tais, kurie šlovina Dievą. Kažkas klausė, ir turbūt ne vienam iš mūsų kyla klausimai, ką mes ten veiksime danguje. Iš tikrųjų, tai šlovinsim Dievą, kiekvieną kart vis giliau pažindami jį. Čia apaštalo idėja. Mes pažinsime pilnai. Ir tas pilnas dieviškasis pažinimas niekada nesibaigs. Mes vis labiau pažinsime Dievą. Kaip apaštalas sako, kaip aš esu pilnai pažintas. Dievas mus pilnai pažįsta, mes visgi jo pilnai nepažįstam. Kaip ir kalbant apie Eucharistiją, mes niekada neišsemsim visko. Tai, ką aš čia bandau kalbėti, yra tik dalis tų turtų, kuriuos mes galėtume aptarti, bet tiesiog ir dėl subjektyvių, ir dėl objektyvių priežasčių visko negalime pasakyti, tiesiog nepajėgiame. Tiesiog mums negalima, neįmanoma. Žmonės esame ir todėl privalome priimti su dideliu nuolankumu tą savo žmogiškumą. Ne viską galiu, ne viską pajėgiu aprėpti. Ir štai ta svarbiausia malda. Be abejo, tas vadovaujantis įsperima visos tautos giedama. Šventas, šventas, šventas viešpats galybių dievas. Tai tris kartus šventas viešpats galybių dievas. Tai yra giedama Jeruzalėje, dangaus Jeruzalėje nuolatinė giesmė. Giesmė, kuri turbūt įvairuoja melodiją, kiek aš įsivaizduoju. Nes viena ir ta pati melodija įkyrėja, kad ir pačios gražiausios dainos jos nublanksta, nes melodija tampa įprasta. Ir čia nereikia liūdėti, kad graži melodija staiga nusibodo. Deja, žmogus yra, kaip ir Dievas davė jam tą absoliuto troškimą ir troškimą vis daugiau ir daugiau, giliau ir giliau. Žmogus irgi nerimstantis kūrinys ir jam vis reikia naujumo, vis kitokio dalyko. Tai tas įvairių kompozitorių kuriamas šventas, šventas, šventas giedojimas, jis turi vis pripildyti to džiaugsmo ir to dėkingumo mūsų širdis visų kartu giedant štai šitą giedojimą. Jis yra pirmasis giedojimas, kuris tiesiog privalomas giedoti visų drauge, vadovaujančiojo ir visos tautos. Čia nėra leidžiama, kad giedotų vien choras kažkokį gražų, ilgą ir todėl nusibostantį arba solistas kūrinį, bet čia visų kartu giedamas viešpaties pašlovinimas jungiantis su dangaus Jeruzale, su dangaus liturgija. Ir štai malda. Tikrai tu viešpaties šventas. Tu pats visokio šventumo šaltinis, sakoma antrojoje Eucharistijos maldoje, kuri yra priskiriama Ipolitui romiečiai. Taigi apie trečiąjį amžių parašyta malda šiandien yra naudojama, ji pati trumpiausia, kaip jau minėjome, ir šita antroji Eucharistijos malda yra pati seniausia, kokią mes šiandien naudojame vakarų liturgijoje. Kaip jau minėjom, šitų maldų variacijos yra begalinės. Mes turime savo lietuviškame mišiole šešias, o iš tikrųjų jų būtų turbūt apie dvigubai daugiau. Nesakykim konkretaus skaičiaus, kad nesuklystume, dvigubai daugiau. Štai šitoje Eucharistijos maldoje, kadangi ji pati seniausia, yra ir labai konkrečiai, romietiškai, teisiškai išdėstyta viskas, ko reikia. Ir tada epiklezė. Vienas iš tokių maldų, kuri yra labai svarbi bažnyčiai, yra epiklezė, graikiškos kilmės žodis, šventosios dvasios maldavimas. Epiklezė – maldauti, kad šventoji dvasia nužengtų. Ir veiksmas, kuris palydimas yra, štai šitos epiklezės maldavimo metu, yra rankų uždėjimas. Kai rankos uždedamos, yra epiklezė malda. Ar uždedamos ant žmogaus, ar čia ant duonos ir vyno atnašų, visada yra maldaujama, kad šventoji dvasia nužengtų ir padarytų savo darbą. Vienas teologas vis juokauja, kad šventoji dvasia daugiau nieko nemoka, kaip tik šventinti. Ten, kur nužengia šventoji dvasia, ji pašventina. O pašventinti reiškia padaryti kitokiu nei yra, tokiu, koks turi būti. Reiškia tobulas. Reiškia toks, kaip yra Dievas. Reiškia šventas. Toks, koks turi būti. Taigi šita šventoji dvasia atlieka tai, ko prašo bažnyčia. Bet atminkim, kad bažnyčia visada meldžia per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Ji nėra viena ir ji nemeldžia tai, ko Kristus nenori. Todėl mes sakėme, kad galima melstis tik tai, kas yra Tėve mūsų maldoje. Jeigu Tėve mūsų nėra, negalima nei prašyti, nes tai nėra Jėzaus malda. Jėzus išmokė mus melstis, kad melstumės draugė su juo. Ir štai mes prašome, kad šventoji dvasia duona ir vyną, kuriuos mes atnešėme, padarytų Jėzaus kūnu ir krauju. Kaip tai vyksta? Dievas taria ir atsiranda. Šitaip vyko pasaulio pradžioje ir sako, kad vėjas nuo Dievo, ruach, hebrajiškai reiškia ir dvasia, ir vėjas, vėjas nuo Dievo pleveno, ir štai Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa atsiranda. Dvasia padaro taip, kad žodis tampa kūnu. Kažkas panašaus įvyko, kai angelas Gabrielius atėjęs pas Mariją sakė, štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų ir jį pavadinsi Jėzumi. Kai Marija atsakė, taip aš sutinku, arba kai Marija pasakė, amen, remiuosi tavo žodžiais ir todėl taip tegul būna, tai Dievas tapo žmogumi, žodis tapo kūnu. Tai mes dabar ir sakom, kaip tai įvyks, jeigu norim pasižiūrėti tą būdą, kaip tai įvyksta, tai angelas Marijai paaiškina, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Būtent tas rankų uždėjimas yra tarsi šventosios dvasios šešėlis. Jeigu pažiūrėtume, kai saulė krinta, saulės spinduliai krinta ir ant ištiestų rankų. Po rankomis yra šešėlis. Taigi šitas rankų uždėjimas arba rankų ištiesimas ant, pavyzdžiui, ant visos Dievo tautos palaiminimo metu, čia irgi šventosios dvasios maldavimas visai Dievo tautai, tai kai rankos ištiestos tarsi pridengiama šventosios dvasios šešėliu ir šventoji dvasia tada atlieka savąjį darbą. Tai vis aluzija į tuos žodžius, kuriuos mes turime ištartus Evangelijoje ir taip vyksta tiesiog pabrėžiant štai šitą šventosios dvasios žengimą, jos formą, jos būdas, kaip jinai nužengia per šešėlį ir tada, kai bažnyčia maldauja. Tai kadangi mes prašom, kad šventoji dvasia pašventintų šitas atnašas ir kad jos taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju, tai mes meldžiam, kad šventoji dvasia šitas atnašas padarytų Kristaus kūnu ir krauju. O paskui melsime, kad šitos atnašos, kurias šventoji dvasia padarė Kristaus kūnu ir krauju, ta pati šventoji dvasia padarytų tuos, kurie valgys šitą kūną ir gers šito kraujo taurę, kad padarytų Kristaus kūnu ir krauju. Žodžiu, kai mes valgysime Kristaus kūną ir gersime jo kraujo taurę, mes tapsime Kristaus kūnas ir kraujas, tai yra Kristaus asmuo, per šventąją dvasę. Todėl kažkas juokaudamas sako, mes nieko daugiau nepriimam per komuniją kaip pačią šventąją dvasę, tėvo ir sūnaus dovaną mums. nes Kristus yra tėvo ir dvasios dovana mums. Tai štai mes priimam tą šventąją dvasią, kuri mus įveda į trejybę. Mes įeinam į pačią trejybę ir mes gyvename trejybėje per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Tai štai šita epiklezija, šita šventosios dvasios maldavimas, jis nors ir trumputis, nors ir atrodo toks nepastebimai greitai ištarus vos keli žodžius, šventoji dvasia žengia, kai bažnyčia ją kviečia, kai Kristus ją kviečia. Šventoji dvasia nužengia ir padaro savą į darbą. Apskritai, nei vienas, sako apaštalas Paulius, nei vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia neparagintų. Tai kaip šventoji dvasia yra, kai kur du ar trys susirenka Jėzaus vardu, tai šventoji dvasia padaro, kad Jėzus būtų su mumis. Ir Jėzus su mumis yra šita šventosios dvasios galybė. Tai lygiai taip pat šitas kūnas ir kraujas, duonoje ir vyne, tampa tuo, kuo turi būti, tai yra pašventinamas, būtent per šventosios dvasios nužengimą ir per šventosios dvasios veikimą. Taigi šita šventoji dvasia čia veikia. Ir epiklezijos pabaigoje kunigas ženklina kryželiu duoną ir vyną. Spėkit, ką reiškia šitas kryželis? Neatspėsite. Šitas kryželis yra paprasčiausias parodymas į duoną ir į vyną. Šitas atnašas padaryk Kristaus kūnu ir krauju. Tai, kas čia sudėta. Pačioje pradžioje mes turime duomenų, pačioje pradžioje vyskupas vadovaujantysis broliams ir seserims, jis tiesiog parodydavo, kad šitos atnašos taptų, ilgainiui šitos atnašos tapo parodomos kryželiu. Būtent kryžiumi mes rodome į šitas atnašas, tai, ką mes atnešėme. Tiesiog kryžiumi, kuris yra Jėzaus atpirkimo ženklas. Kryžiumi, kuris ir yra padaręs tą didžiąją dovaną. Kryžiumi, kuris yra Jėzaus pergalė, mūsų tikėjimas, mūsų vilties inkaras. Tai kai mes kryžiumi rodome į šitas atnašas, mes tiesiog sakome, kad vėl iš naujo mes išgyventume prieš 2000 metų įvykusį didį įvykį Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Eucharistija yra Jėzaus mirties ir prisikėlimo atminimas. Tai, kad šventoji dvasia padarytų dabar mums įmanoma išgyventi. Mes sakome, kad tai yra ir kitos laidos metu, Dievui leidus mes pasižiūrėsim į tą anamnezę, atminimą. Kad tas atminimas nėra šiaip sau psichologinis prisiminimas, bet šventosios dvasios galybė, mes esame nunešami ant Kalvarijos kalno, pastatomi prie viešpaties kryžiaus. Šventosios dvasios galybė mes esame nunešami į paskutinės vakarienės kambarį, pusiau gulomis paguldomi prie viešpaties paskutinės vakarienės stalo. Štai tai mūsiškė Eucharistija. Šventoji dvasia padaro, kad prieš 2000 metų įvykęs įvykis, šiandien mano ir tavo būtų išgyvenamas. Linkiu, kad šventoji dvasia būtų kiekvienos mūsų veiklos įkvėpėja pradžia ir pabaiga. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie svarbiausią krikščionių maldą, Eucharistijos maldą. Likite sveiki!